Nepietiekamā cīņa ar naudas atmazgāšanu un vāja komercbanka kontrole ir problēmas, ar kurām sastopas daudzas Eiropas valstis. To skaidri apliecināja skandāli Igaunijā, Dānijā, Nīderlandē un arī citur. Tajā pat laikā vairāku valstu valdības nemaz nesteidzas pārņemt savos likumos Eiropas līmenī pieņemtos noteikumus, kas padarītu prasības stingrākas. Eiropas Savienības tieslietu komisāra Vera Jurova atgādina, ka drīzumā pienāks laiks ieviest dzīvē jau piekto direktīvu cīņai ar naudas atmazgāšanu, bet atsevišķas valstis vēl nav pārņēmušas pat 4. Direktīvā ietvertos noteikumus.
The way in which anti-money laundering rules are applied in practice by all economic operators.
Veiksmīgs sistēmas darbs ir atkarīgs no tā, kā no tās dalībniekiem piemēro noteikumus cīņai ar naudas atmazgāšanu. Piemēram, vietējām banku uzraudzības iestādēm ir jārīkojas izlēmīgāk. Vāja uzraudzība ir viena no problēmām, ko izgaismoja atsevišķi nesenie lielie naudas atmazgāšanas skandāli. Tāpat mēs esam konstatējuši gadījumus, kad uzraudzības iestādēm ir pārāk maz darbinieku. Tādēļ tās nav varējušas veikt klātienē pārbaudes tik bieži, cik tas būtu bijis nepieciešams, vai nav piemērojušas adekvātus sodus, kad pārkāpumi tika konstatēti.
Vairāki deputāti ļoti kritiski vērtēja pašreizējo sistēmu cīņai ar naudas atmazgāšanu. Europarlamentārietis no Spānijas Luis Garicano, kurš pārstāv grupu Renew Europe, uzskata, ka valdībām pašreizējā sistēma ir izdevīga.
Pašreizējā sistēma cīņai ar naudas atmazgāšanu guži vienkārši nedarbojas. Tā neatbilst mūsdienu situācijai. Mēs esam dzirdējuši gan par resursu trūkumu, gan par likumiem, kas nedarbojas, gan par atšķirībām dažādu valstu prasībās, gan par personālu trūkumu. Reizēm ar šiem jautājumiem strādā tikai 3 līdz 8 cilvēkiem. Sistēma nedarbojas, jo valstis tajā nav ieinteresētas. Kad valdībām vajag naudu, tās vēlas to saņemt un ir gatavas pievērt acis, ja šī nauda nāk no nezināmiem avotiem.
Savukārt sociāldemokrāte Nina Gila no Lielbritānijas atgādināja, ka Eiropai ir jābūt par piemēru citiem pasaules reģioniem.
We cannot simply wait for another big scandal. There are too many loopholes.
Mēs nevaram vienkārši gaidīt nākamo lielo skandālu. Mūsu likumos ir pārāk daudz caurumu, kas sniedz iespējas noziedzniekiem un cilvēkiem, kuri vēlas apiet noteikumus. Ja mēs šeit necīnīsimies ar tādiem pārrobežu noziegumiem, kur tad to darīs?
Where will it be done?
Komisāra Jurova sacīja, ka pēdējos gados daudz kas ir darīts, lai stiprinātu cīņu ar naudas atmazgāšanu. Turpmākos soļus spērs jau nākamais Eiropas komisijas sastāvs. Tomēr ir skaidrs, ka ciešāka uzraudzības un kontrolas dienestu starpvalstu sadarbība un pat iespējams jaunas Eiropas iestādes veidošana šajā jomā būs viens no nākamajiem uzdevumiem. Arciums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.